Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 6-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston Adliya vazirligining ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi shuba korxonasi ishchi xizmatchilarini tashlab qo'ymasligini bildirdi. O'tgan yil noyabrda yerdan parvoz qilgan Marsaxod Mars planetasiga muvaffaqiyatli borib qo'ndi. Demak, Shvetsariyada o'zbekistonlik ikki fuqaro hibsga olindi. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan O'zbekiston islomiy harakatini rahbari deb ko'rilgan Usmon Odil vafoti haqidagi tafsilotlar ham o'rin oldi. Bularga biroz to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Curiosity marsaxodi dushanba saharda Mars sayyorasiga qo'ndi. Uchuvchining Marsga qo'nganini tasdiqlovchi signal 6-avgust kuni Toshkent vaqti bilan 10:30 da olindi.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Kaliforniyadagi NASA laboratoriyasida bo'lgan mutaxassis va olimlar Mars sayyorasidan mujdani quvonchdan qichqiriq va qarsaklar bilan kutib olishdi. Olimlar sayyora yuzida bugungi kunda suv yo'qligini aytmoqdalar, lekin suv sayyora sathi ostida bo'lishi mumkin deya taxmin qilinmoqda. Curiosity Mars sayyorasining yuza qismiga yaqin qatlamda borligi ishoniladigan suv va muzlikni qazishga mo'ljallangan moslama robot bilan jihozlangan. U yaqin kunlarda qizil sayyorada hayot manbai bo'lgan suvning bor yo'qligini tekshirishga kirishadi. O'tgan yil noyabr oyida uchirilgan Curiosity 8 oydan oshiqroq vaqt davomida 560 million kilometr masofani bosib o'tib, qizil sayyora sathiga qo'ndi. Og'irligi 1 tonna keladigan apparatning Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ko'rilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Curiosity'ning Marsga qo'nishini texnologiyalar sohasida erishilgan olamshumul yutuq deb atadi. 1960 yillardan buyon turli mamlakatlar tarafidan Marsni zabt etish bo'yicha 30 dan ortiq urinishlar bo'ldi, ulardan yarmi muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Qozog'iston g'arbidagi Orol shahrida mahkama 8 dindorni terrorchi tashkilot g'oyalarini targ'ib qilganlik va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda aybladi. Ayblanuvchilar sud qarori bilan 6 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindilar. Kuzatuvchilarga ko'ra ham, so'nggi yillarda g'arbiy Qozog'istonda odamlar orasida islomga qiziqish kuchaygan. Qozog'iston nisbatan farovon bo'lganiga qaramay, mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy muammolar oz emas. Oxirgi oylarda Qozog'istonda politsiya xodimlariga qarshi qator hujumlar sodir etilib, gumon qilingan islomiy jangarilarga qarshi bir necha amaliyotlar amalga oshirildi. Suriya bosh vaziri Riyod Hijob oilasi bilan Iordaniyaga qochgani va isyonchilar tarafiga o'tganini tasdiqladi. Janob Hijob bu haqda e'lon qilgan o'z bayonotida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini terrorchi rejim deb ta'riflagan, o'zini esa buyuk inqilobi askari deb atagan. Hijob bilan birga 13 vazir qochgani aytilmoqda. Riyod Hijob Suriyada 2 oy avval bosh vazir etib tayinlangan, ungacha mamlakat qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan. Suriya televideniyasi Riyod Hijob lavozimidan iste'foga chiqarilgan haqida xabar qilmoqda. London yozgi olimpiadasida bugun o'zbekistonlik sportchilar sportning 7 turi bo'yicha bellashadi. Kanoida eshkak ish musobaqalarida medalga ko'z tikayotgan Vadim Minyakov bugun musobaqalarning final bosqichiga chiqa oldi. Minyakov 8-avgust kuni, demak, finalda medallar uchun bellashadi. Yelena Smolyanova qisqa masofaga yugurish bo'yicha saralash bosqich bellashuvlarida qatnashadi. 22 yoshli kurashchi Mo'minjon Abdullayev esa 120 kg vaznda Yunon Rum kurashi musobaqalarida maydonga chiqadi. Ulardan tashqari o'zbekistonlik tosh ko'taruvchilar Ruslan Nuruddinov va Ivan Yefremovlar 105 kg vaznda o'z kuchlarini sinab ko'rishadi. 60 kg vaznda Fazliddin G'oyib Nazarov va 75 kg vaznda Abbos Atoyevlar ringga chiqishadi. London yozgi olimpiada o'yinlarida O'zbekistonni jami 53 nafar sportchi namoyon etmoqda. Hozircha O'zbekiston bitta bronza medali bilan turnir jadvalining 56-chi bo'g'onasida turibdi. Turnir jadvalining eng yuqori qismida esa Xitoy 31 oltin medal bilan, AQSh esa 29 medal bilan ikkinchi o'rinda turibdi. O'zbekiston hukumatı siyosiy muhit bo'yicha o'z futbolchilariga Qirg'izistonda bo'ladigan musobaqalarga borishni tavsiya qilmayapti. Bu haqda FIFA'ning bolalar va o'smirlar o'rtasida futbol musobaqalari bo'yicha konsultanti Valeriy Chuhray bayonot bergan. 2010-yilda Qirg'izistonda birinchi xalqaro bolalar turniri o'tkazilgan edi. Hozir shu turnirning 3-chisi bo'lyapti. Unda Rossiya va Qozog'iston qatnashyapti, lekin O'zbekistonning qatnashmayotgani afsuslanarli bir holdir. O'zbekiston Federatsiyasi turnirda qatnashmoqchi edi, lekin hukumat ularga Qirg'izistonga borishlarini tavsiya qilmayapti. Men ularni kelasi yilgi musobaqalarda qatnashishga ko'ndirishga harakat qilaman, deya aytgan Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA'ning yoshlar va o'smirlar bo'yicha futbol musobaqalari demak bo'yicha konsultanti Chuhray. Eslatamiz, 2010-yil iyun oyida Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatida o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida bo'lgan demak to'qnashuvlarda demak yuzlab odam halok bo'lgan va ularning 70% o'zbeklar bo'lgani aytiladi. Oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-da, Qirg'iziston janubida o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida ziddiyat hali ham arimagan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsam. O'zbekiston Adliya vazirligining ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Shuningdek, Shvetsiyada O'zbekiston ikki fuqarosi hibsga olingan. MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi shu'ba korxonasi ichki xizmatchilarini tashab qo'ymaymiz deb bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Islomiy harakati o'zining rahbari Usmon Odil vafot haqidagi bildirishni yoyinladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston Adliya vazirligi ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Adliya mulozimlari nohukumat tashkilotlarga tazyiq o'tkazib, ularning rahbarlaridan surunkali pora olib kelgani sud tergov materiallarida aytilgan mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudining 31-iyul kungi hukmiga ko'ra O'zbekiston Adliya vazirligi jamoat, nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Akbar Nabirayev 6 yil, Toshkent shahar Adliya boshqarmasi bo'lim boshlig'i Umid Rasulov esa 5 yil 6 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Sud hukmiga ko'ra adliya tizimining bu ikki mulozimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi, ya'ni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 206 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish hamda 210 moddasi ya'ni pora olish bo'yicha aybdor deb topilgan. Adliya vazirligi mulozimi Umid Rasulov joriy yilning fevral oyida 500 AQSh dollarini pora sifatida olganlik ayblovi bilan hibsga olingandi. Ayni mahkama tafsilotlaridan xabardor bo'lgan ozodlik manbasiga ko'ra, Umid Rasulov bu pulni Toshkentda avtohavoskor nodavlat notijorat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish va 10 Matiz mashinasini tashkilotga bepul olib berish va'dasi bilan olgan. Manbaga ko'ra, Rasulov hibsga olingach Akbar Nabirayevning ham pora ishiga aloqadorligi haqida tergov organlariga ma'lum qilgan. Shundan keyin aprel oyi boshida Nabirayev avtohavaskordan 2000 AQSh dollarini pora sifatida olganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlik manbasiga ko'ra avtohavaskor tashkilotini sobiq militsiya xodimi tashkil qilishni rejalashtirgan.
2.5 ming dollarlik pora oldi berdisi O'zbekistondagi xususiy avtomaktablar faoliyati to'xtatilishidan avval bo'lgan. Shundan keyin sobiq militsiya xodimi adliya mulozimlaridan bergan porasini qaytarishni so'ragan. Ular pulni qaytarmagach militsioner mulozimlar ustidan organga shikoyat qilgan.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda voqeadan xabardor toshkentlik manba. Ma'lumki 2011-yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistondagi xususiy avtomaktablar faoliyati mutlaq taqiqlandi. Manbaga ko'ra adliya mulozimi Nabirayev qo'lga olingach, Toshkentdagi 20 dan ziyod nodavlat tashkiloti rahbarlari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga uning ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Mahkamada ushbu ariza ham o'rganilib, Nabirayev xizmat faoliyati davrida qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib, nohukumat tashkilotlariga ta'ziq o'tkazib kelgani, bir qancha jamoat va nodavlat tashkilotlari rahbarlaridan pora olib kelgani ham aniqlangani aytilyapti. Nabirayev bilan bog'liq mahkamani kuzatgan Ozodlik manbasiga ko'ra, mulozim O'zbekiston nogironlar jamiyatining ustavini soxtalashtirish, uning rahbariyatiga bosim o'tkazish va jamiyat rahbari Oybek Isxoqovning noqonuniy ravishda ishdan bo'shatilishida ham qo'li bo'lgan. Toshkentdagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishchi, Akbar Nabirayev barcha qonunbuzarliklarni yuqorining nomi bilan dastaklash orqali amalga oshirib kelgan. Keyingi davrda korrupsiya va turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilayotgan yuqori darajali adliya tizimi rasmiylari safi kengaymoqda. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoat, nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Jalol Abdusattorov ham davlat mulkini talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish bilan ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Shuningdek, Adliya vazirligida 2008-2010 yillarda rahbarlik qilgan Ravshan Muhiddinov esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi hukmi bilan 15 yilga qamalgan.
Mehribon lavhasi edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston Adliya vazirligini ikki mulozimi Akbar Nabirayev bilan Umid Rasulov janoblari sud hukmiga ko'ra poraxo'rlikda aybdor deb topilib, 6 yil demak qamoq jazosiga hukm qilingan. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi shoba korxonasi uzun robita ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas deb bayonot berdi. Tilga olingan matbuot xizmat boshlig'i Valeriya Kuzmenko. Lekin bu reja MTS rasmiy vakilining aytishicha eng so'nggi chora bo'lishi mumkin. Tafsilotlarini Sarvar Usmon o'rgandi.
Axborot agentliklari 5-avgust kuni MTS O'zbekistondagi Ozdin Robita'ning ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlamoqchi ekanligi to'g'risida norasmiy manbalarga tayanib xabar qilgan edi. MTS matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko ozodlik savollariga javob berar ekan avvaliga bu xabarni rad etdi.
Нет, не могу эту информацию подтвердить.
Bu informatsiyani tasdiqlay olmayman, dedi MTS vakili. Lekin keyingi savolga javob berar ekan Valeriya Kuzmenko xabarda tilga olingan variant ham istisno qilinmasligini aytib o'tdi.
Неправильно сказать, что нет таких планов, потому что сейчас мы с учетом того, что мы приостановили вынужденно свою работу в Узбекистане.
Bunday reja yo'q deyish ham noto'g'ri bo'lgan bo'lar edi. Chunki biz O'zbekistondagi faoliyatimizni to'xtatib turishga majbur bo'lganimizdan hamda xodimlarimiz va umuman biznesimizga bosim davom etayotganidan kelib chiqib, O'zbekistondagi xodimlarimizni saqlab qolishning turli variantlarini ishlab chiqyapmiz. Hozircha aniq ishlab chiqilgan reja bor deyish qiyin. Lekin variantlar orasida O'zdin Robita ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas, dedi MTS matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko. Uning aytishicha O'zdin Robita shirkatining O'zbekiston bo'ylab 2000 nafar atrofida ishchi xizmatchisi bor. Valeriya Kuzmenko bu raqamni aytar ekan O'zbekiston Bosh prokuraturasining 1-avgust kungi bayonotidan paydo bo'lgan savollarni javobsiz qoldirdi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, O'zdin Robita'ning mintaqaviy filiallari mustaqil yuridik shaxsdir. Prokuratura mintaqaviy filiallarni alohida litsenziya olishi lozim bo'lgan holda bunday qilmay bosh ofis litsenziyasi bilan ishlaganlikda ayblagan. Agar mustaqil yuridik shaxs bo'lgan mintaqaviy filiallar ishchi xodimlari Valeriya Kuzmenko aytgan ko'rsatkich ichiga kirmasa, unda O'zdin Robita faoliyati to'xtatilgani munosabati bilan ishsiz qolganlar soni bir necha barobarga ortadi. Bas, hatto O'zdin Robita'ning ishchi xizmatchilarini Rossiyada ish bilan ta'minlash ehtimolini ham soqit qilmayotgan ekansizlar, bu yutqazganinglarni tan olganinglarmi? Ozodlikning bu savoliga javoban MTS matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko bunday dedi.
Нет, не означает. Мы будем принимать все возможные, зависящие от компании, безусловно, правовые методы для защиты своих интересов в стране.
Yo'q, tan olganimiz emas. Biz kompaniyamizning O'zbekistondagi manfaatlarini himoya qilish uchun shubhasiz barcha huquqiy usullarni ishga solamiz, dedi Valeriya Kuzmenko. O'zining Robita shirkatiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati 17-iyul kuni 31-iyulga qadar 10 ish kuniga to'xtatilgan edi. 30-iyul kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi da'vo arizasi asosida bu muddatni yana 3 oyga uzaytirdi. Shu kungacha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari O'zdin Robitaning bir necha top menejeriga, xususan shirkatga bir necha yil bosh direktorlik qilib kelgan Behzod Ahmedovga nisbatan ayblov e'lon qilgan.
Sarvar Usmon lavhasi edi. MTS mobil aloqa kompaniyasi o'zini O'zbekistondagi shu'ba korxonasi O'zdin Robita ishchi xizmatchilarini Rossiya hududida ish bilan ta'minlash rejasi yo'q emas deb bayonot bergan. Tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marsda hayot bormi, Marsda hayot yo'qmi? Bu Eldan Rezanovning kinosidagi savolga amerikaliklar javob berganday bo'ldi. O'tgan yil noyabrda yerdan parvoz qilgan Curiosity Marsa xodi Mars planetasiga muvaffaqiyatli borib qo'ndi. Kosmik apparat 2 yil mobaynida Marsda hayot bormi degan savolning javobini izlaydi. Og'irligi 1 tonna keladigan apparatning Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ko'rilmoqda.
AQShning Curiosity Marsa xodi dushanba kuni ertalab qizil sayyoraga qo'ndi. Apparatning Marsga qo'nganini tasdiqlovchi signal 6-avgust kuni Greenwich vaqti bilan 6:30 Toshkent vaqti bilan 10:30 olindi. NASA aerokosmik agentligi mutaxassislariga ko'ra, Curiosity allaqachon qizil sayyoradan tasvirlarni jo'natishni boshlagan. Kaliforniyadagi NASA laboratoriyasida bo'lgan muhandis va olimlar Mars sayyorasidan mujdani qichqiriq va qarsaklar bilan kutib olishdi.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Kosmik apparat NASA mutaxassislarining aralashuvisiz avtomatik tarzda qo'nuvni amalga oshirgan. Qo'nish amalga oshirilgan haqidagi signal Marsian orbitasida joylashgan Odyssey sun'iy yo'ldosh apparati orqali yerga uzatilgan. Marsa xod g'ildiragi qizil sayyoraga qo'ngani tasdiqi olinar ekan, biz yana Marsdamiz deya xitob qildi to'planganlarga uzoq kutilgan signaldan so'ng parvoz rahbari Charles Bolden. NASA'ning ma'lum qilishicha 570 million kilometrni bosib o'tgan qurilma bir qancha xavfli shartlarni avtomatik tarzda bajarishiga to'g'ri kelgan. NASA'dagilar Curiosity'ning 2 yil davomida qizil sayyorada hayot belgilari bormi yo'qmi degan savolga yanada aniqroq javob topishiga umid qilishmoqda. Yangi kosmik apparatning maqsadi Marsning zaminidan namuna olish va qachonlardir hayot bo'lganligini isbotlovchi dalillarni topib yerga jo'natishdir.
Today, right now, the wheels of Curiosity have begun to blaze the trail for human footprints on Mars.
Curiosity Marsa xodi hozir qizil sayyorada. Mazkur apparat insoniyatni ko'pdan beri o'ylantirib kelayotgan Marsda hayot bormi degan savolga javob izlaydi deya NASA vakillaridan biri Charles Bolden.
Curiosity, the most sophisticated rover ever built, is now on the surface of the red planet, where it will seek to answer age-old questions about whether life ever existed there on Mars.
Olimlar sayyora yuzida bugungi kunda suv yo'qligini aytmoqdalar, lekin suv sayyora sathi ostida bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqdalar. Curiosity Mars sayyorasining yuzasiga yaqin qatlamda borligi ishonadigan suv muzlikni qazishga mo'ljallangan moslama robot bilan ham jihozlangan. Apparat yaqin kunlarda qizil sayyorada hayot manbai bo'lgan suvning bor yo'qligini tekshirishga kirishadi. O'tgan yil noyabr oyida uchirilgan Curiosity 8 oydan oshiqroq vaqt davomida 560 million kilometr masofani bosib o'tib, qizil sayyoraning qish tugab, bahor boshlanadigan tomoniga qo'ngan. Og'irligi 1 tonna keladigan apparatning Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ta'riflanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Curiosity'ning Marsga qo'nishini texnologiyalar sohasida erishilgan olamshumul yutuq deb atadi. 1960-yillardan buyon turli mamlakatlar tarafidan Marsni zabt etish bo'yicha 30dan ortiq urinish bo'lgan, ulardan yarmi muvaffaqiyatsizlikka uchragan.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Demak, Marsda hayot bormi yo yo'qmi degan savol javobini Mars planetasiga muvaffaqiyatli borib qo'yingan, demak, Curiosity Marsa xodi aniqlaydi. Har holda og'irligi 1 tonna keladigan apparatni Marsga qo'nishi kosmosni tadqiq qilish yo'lida qilingan navbatdagi olamshumul hodisa sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda migrantlar bolalarga ko'ngillilar tomonidan rus tili va madaniyatidan mashg'ulotlar tashkil etildi. Bolalarni qiziqtirish uchun darslar, zoopark, botanika bog'i, Ermitaj yoki boshqa muzeylarda tashkillashtirilmoqda. Shunga qaramasdan muhojirlar farzandlarini Rossiya maktablariga joylashtirish katta muammoligicha qolmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Peterburgda bir nechta faol yoshlar shaharda yashab mehnat qilayotgan muhojirlar farzandlariga rus tilini o'rgatish bo'yicha loyihani yo'lga qo'ydilar. O'rta Osiyo davlatlaridan tashrif buyurgan maktab yoshigacha bo'lgan muhojir bolalar bilan rus tili va madaniyati bo'yicha mashg'ulotlar ko'ngilli o'qituvchilar tomonidan olib borilmoqda. Bepul o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda ota-onalar ham ishtirok etishlari mumkin, dedi mashg'ulotlar to'g'risida Ozodlikka gapirib bergan loyiha o'qituvchilaridan biri Екатерина Алимова.
Я пришла в проект в апреле. За несколько месяцев до этого проект уже стартовал. Эта инициатива.
Мен лойхага шу йилнинг апрель ойида қўшилдим. У эса бундан бир неча ой олдин ташкил топган эди. Лойиха ташаббуси Петербург кузатувчилар ташкилоти аъзоларига тегишли. Bu ko'ngillilar avvaliga Rossiyada bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovlaridagi qonunbuzarliklarga qarshi kurash uchun birlashgan edi. Keyin o'tirib, biz Peterda yana qanday muammo bor savolini o'rtaga tashladik, dedi pedagogika institutining 5-chi bosqich talabasi Ekaterina Alimova. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi muhojir bolalarga darslar haftasiga 2 marotaba Sankt-Peterburgning markaziy va Admiraltevskiy tumanlarida tashkil etilgan. Migrantlar farzandlariga saboq berish tashabbuschilaridan biri Sofiya Lubarova. Markazga hozircha 30 ga yaqin bolakaylar kelayotgan va yaqindan beri mashg'ulotlar Admiraltevskiy kutubxonasida ham uyushtirilayotganini gapirdi. Sofiya, markazga asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan muhojirlar farzandlari qatnayotganini qo'shimcha qildi. Samarqandlik Muhiddin 4 yashar o'g'li Javohir rus tili mashg'ulotlariga qiziqish bilan qatnayotganini Ozodlikka gapiradi.
Tabiiylarni bo'yicha olibdim-da metro oldida. Mana shu o'rganishi hammasi yaxshi lekin bir oy bo'lyapti. Qizlar yaxshi pastrasa qirayapti, o'rgatayapti.
Qanchadan beri Peterdasizlar?
Biz endi 8 yildan beri borib yurib, yoshligidan shunday katta bo'ldi-da. Qiziqishi bo'ldi. Ertalabdan turib olish, boramiz, ishimiz maktab vaqti bo'lsa boramiz. Bo'lmasa o'zim olib borib kelaman. O'sha kunga payshanba, seshanba kuni esimni almashtirib olganman, kechqurun. Bo'lib qolgan boshqa tilmi. Men o'zim shu yerga xizmat qilganman. Qancha yillar 86, 87-chi o'zim shu yerga xizmat qilganman. Men portga shopirlik qilardim. Hozirgiki go'shtchilik qilyapti. Nega choyim shu yerga? Keyinchalik shu maktabga yordam qilamiz deb yaxshida ancha people deynasa qilib katta kichkina oyoq qo'l hamma narsani o'rinsa biladi aytadi. Shir terlar beryapti, yodlab olyapti.
Deydi darslardan ko'ngli to'lganini gapirgan katta qo'rg'onlik Muhiddin aka. Shunga qaramasdan Peterburg kuzatuvchilar tashkilotida migrantlar farzandlariga saboq berish loyihasiga salbiy munosabat bildirayotganlar soni ham kam emasligini ta'kidlashdi. Admiraltevskiy tumanidagi mashg'ulotlarga 3 farzandini olib kelayotgan xorazmlik Ravshan bolalarni maktabga joylashtirishda katta qiyinchiliklarga duch kelganini aytadi.
Ikkita o'g'il, bitta qizim boryapti. Hamma yerda bizni pul so'raydilar bizdan. Men bolamni maktabga kirdiryapman, nasobnoma olish uchun ham pul so'raydi. Bir ozgina olsam bizga bir yordam bersangizlar, bir juda ham bu o'zbek xalqi bizni azob chekyapti. Bizni maoshimiz juda ham katta emas bu yerda. Men kichik ishda ishlayman, robotchi bo'lib. Lekin bolalarni tortish juda ham qiyin bo'lib qolyapti. Garanon degan nimasi bor bularni. Ular ham hozir men bolalarni Ukrainaga chiqarib kirdim. Shunda ham har bir narsa uchun gap topyapti-da. To'xtirdan o'tkazish bitta sakli. Men maoshim 14,5 ming so'm aka, bu yerda ishlayman. Oddiy ishchi bo'ldi. Lekin meni 3 ta bolam bor-da, farzandim. Ikkitasini maktabga qo'yish kerak-da. Bizga bir nima kerak? Na problema, bitta qog'ozda, oddiy qog'ozda. Lekin bermaydilar bizga. Ularni bolalariga hamma eshik ochib, bizniki postanni mail uchishdan qaytarib yuboradi, gapimizni tinglamaydilar. Bitta bolani jo'natish uchun 35 ming, 40 ming so'mga rublgacha chiqadi. Doktorlari, kiyim boshi, portfel nimasidan tutib, pul chiqadi. Bitta bolaniki hali aytilgan.
Dedi, ikkita bolasining yoshi yetib qolgani va mahalliy idoralarning to'sqinligiga uchraganini gapirgan Ravshanbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo mavjlarida ozodlik. Demak, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Peterburgda umuman Rossiyada migrantlar bolalarga ko'ngillar tomonidan rus tili va madaniyatdan mashg'ulotlar tashkil etilgani haqidagi ma'lumotni bizga yo'llatdi va Umidbek ko'targan masala, ya'ni juda ko'p sondagi muhojirlarni farzandlarini tarbiyasi, ularni maktabga borish masalasi, bog'chaga borish masalasi, ularni til o'rganish masalasi, bu juda katta muammo, chunki biz bilgan juda ko'p odamlar allaqachon o'zini bolalarini ham olib ketyapti Rossiyaga. Hozir studiyada, demak, ayni shu masalalarni o'rganuvchi Fergana.ru saytini bosh muharriri, uni rahbari Daniel Kislov jonli ishtirok qilmoqda. Daniel, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Daniel, mana demak, Umidbek juda yaxshi muammoni ko'tardi. Demak, ko'ngillilar, ya'ni volontyorlar o'rgatayapti rus tilini, madaniyatini migrantlarga. Nima uchun davlat dasturi yo'q? Yo'q. Nima, Sergey, nima deb o'ylaysiz?
Я вынужден отвечать на русском языке. Мне кажется, что все-таки есть какая-то государственная программа российская, посвященная образованию для мигрантов-узбеков, но основной акцент там делается на подготовке кадров на местах. То есть российское государство хочет еще из Узбекистана, еще там готовить для себя трудовых мигрантов, обучать их заранее русскому языку, чтобы они приезжали уже подготовленными. Речи о том, чтобы учить русскому языку детей, мигрантов, уже работающих на территории России, пока такой государственной программы нет. И это очень печально, поскольку мигрантов становится все больше и больше. Дети их абсолютно легально ходят в школу в, так сказать, России, российских городах. И они отстают от своих средств.
Тарджима қиламиз. Қисқача тарджимасини қилсак, Алишер, сиздан илтимос, тарджима қилиб қўйинг масалан мана шу гапларни.
Rahmat. Demak, Daniel Kislovni aytishicha, ayni paytda mutlaqo, demak, Rossiya territoriyasida, Rossiya hududida mehnat muhojirlarini rus tiliga o'qitish borasida hech qanday dastur yo'q deb aytish bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki Danielda aytishicha bunday dasturlar bor, lekin ular mahalliy dasturlar hisoblanadi. Ya'ni mehnat muhojirlari hali Rossiyaga kelmasdanoq o'sha mehnat muhojirlari kelayotgan davlatlarda ularni Rossiya rus tiliga o'qitib, rus tilini o'qitib, ularni tayyor rus tilini biladigan qilib olib kelish bo'yicha dasturlar bor. Ayni paytda Rossiyaga kelib bo'lgan va oilalari bilan, bolalar bilan kelib bo'lgan bolalarni o'qitish borasida hozircha ko'zga tashlanarli biror bir harakatlar yo'q deb aytdi.
Daniel, у меня ещё вопрос. В Москве существует азербайджанские школы. Я думаю, два азербайджанских школа и школа азербайджанским языке. И невозможно такой практика на узбекском. Например, в Санкт-Петербурге говорят, что 800 тысяч узбеков живут в Санкт-Петербурге. Такая перспектива.
Мне кажется, что эта цифра очень завышена. 800 тысяч там, конечно, нет, но счет идет на сотни тысяч, это совершенно верно. То, что касается школ для определенных национальных категорий мигрантов, то азербайджанцы молодцы, и они организовали это при помощи государства и при помощи своей диаспоры на территории России. В России узбекская диаспора в Москве и Санкт-Петербурге достаточно беспомощно, на мой взгляд. И еще я бы здесь хотел подчеркнуть, такой поставить акцент, что люди, которые приезжают из Узбекистана работать на территории России, особенно молодое поколение, которым до 20-25 лет, они практически не знают русского языка вообще. То есть преподавание русского в Узбекистане уже поставлено на нулевую отметку, по-моему.
Daniel Kislovga biz savol berdik. Mana Ozarbayjon millatiga mansub nimalar o'quvchilar uchun Moskvada ikkita maktab bor. Nima uchun mana shu o'rnakni o'zbeklar amalga oshira olmaydi degan savolni Danielga berdik. Savol javobini Alisher tarjima qilib qo'ysangiz.
Daniel aytishicha, demakki, Rossiyada ozarbayjonliklarni ancha faollashgan, ancha demakki, uyushgan Ozarbayjon diasporalari bor. Ular bu rus tilini o'qitish masalasini ham o'zlarining diasporalari yordamida ham hukumat, davlat yordamida amalga oshirilishmoqda. Ayni paytda o'zbek mehnat muhojirlari kelsak, ular anchayin, Daniel aytishicha, demak, kuchsiz, zaif diasporalar hisoblanadi va bunday narsalarni o'zlari tartibga solisholmaydi. Yana bir narsaga alohida e'tibor qaratdi bizning mehmonimiz. Bu Rossiyaga borayotgan mehnat, o'zbek mehnat muhojirlari o'quvchilarning yoshlari, bular anchayin yosh va kelayotganda ham deyarli rus tilini bilishmasligini alohida ta'kidlamoqda bizning mehmonimiz va bu juda ham katta muammolarni tug'di.
Shu bilan birga Daniel bitta yana bitta joyga e'tibor qaratdi, ya'ni Ozarbayjon diklar uchun maktab ochilishida Ozarbayjon hukumatining hissasi bo'lgan, Ozarbayjon hukumatining maxsus dasturi asosida ochilgan va O'zbekistonni, masalan, migrantlarga atalgan maxsus dasturi yo'q. Koshki shunaqa dastur bo'lsa edi degan orzuni ko'plar bildirmoqda. Demak, ozodlikni jonli eshittirishida mehmon Daniel Kislov, Fergana.ru deb nom olgan nashrni rahbari, Qurbon aka degan nom bilan mashhur. Demak, rahmat sizga, sog' bo'ling.
Sizga rahmat.
Demak, Daniel Kislov mehmonimiz bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'tgan hafta oxirida Shvetsariyada O'zbekistonning 2 fuqarosi hibsga olindi. O'zbekiston maxfiy xizmatlarida o'z manbalariga ega bo'lgan O'zmetronom nashr qilgan bu xabar hibsga olinganlardan birini rafiqasi nomidan ozodlikka kelgan maktubda ham tasdiqlandi. Shohruh Sobirov va Alisher Ergashevlarning Jenevadagi Lombard Oder banki binosida hibsga olinishini sababi noma'lumligicha qolmoqda.
O'zbekiston kuch ishlatar idoralarida o'z manbalariga ega ekani aytiladigan O'zmetronom nashrining yozishicha, Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari bo'lgan. Ular Jenevadagi Lombard Odier bankiga nima sababdan borgani va nima uchun hibsga olingani xabarda ochiqlanmagan. O'zmetronom nashri Shohruh Sobirovni Farrux Sobirov deb keltirmoqda. Lekin Lombard Odier banki kapitalining katta qismi MDH fuqarolari tomonidan nazorat qilinadigan ofshor shirkatlarga doir ekanini ham ishonch bilan yozadi O'zmetronom nashri. Mazkur bank keyingi paytlarda MDH mamlakatlaridan bo'lgan mijozlariga oid ma'lumotlarni mutasaddi idoralarga taqdim eta boshlagani mijozlarni asabiylashtirmoqda, deyiladi yana O'zmetronom maqolasida. Lombard Odier bankining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi vakili Fransua Muter Ozodlik muxbirining mazkur hodisaga aniqlik kiritish iltimosini qondirmadi. Janob Muter bu haqda yozma tarzda murojaat qilishimizni so'radi, lekin hozircha yuborilgan maktubimizga Lombard Odier vakilidan javob olingani yo'q. Fransua Muter hibsga olingan Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev Lombard Odier banki mijozlari bo'lganmi yo'qmi degan savolni ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda Ozodlik tahririyatiga Shohruh Sobirovning turmush o'rtog'i Shoira Sobirova nomidan kelgan maktubda Shohruh Sobirovning Alisher Ergashevga aloqasi bo'lmagani va u tasodifan Lombard Odier banki binosi oldiga kelib qolgani iddao qilinadi. Maktubda aytilishicha, Shohruh Sobirov o'zining ko'p sonli oilasini boqish niyatida Shvetsariyaga qo'shimcha ish izlab borgan. Shuningdek, Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan xatda iddao qilinishicha, Shohruh Sobirov Ramazon oyida roza tutayotgan bo'lgan va iftorlik uchun Jeneva ko'chalarida halol ovqat sotadigan joyni qidirib yurgan. U tasodifan Lombard Odier banki oldidan o'tib ketayotgan paytda mazkur bankning mijozi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev bilan birga qo'shib qamoqqa olingan. Shoira Sobirova nomidan kelgan maktubda ikki O'zbekiston fuqarosi Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev qanday qilib 2 million aholisi bor Jenevaning bir nuqtasida bir vaqtning o'zida birga bo'lib qolishi tasodifi tafsilotlari tushuntirilmagan. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari bir oy davomida hibsda saqlanishlari mumkin. O'zbekiston nashriga ko'ra, Lombard Odier banki vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey MDH mamlakatlaridan bo'lgan bank mijozlariga oid ma'lumotlar ochiqlanishini idora ta'sischilari tarkibining o'zgarishi ortidan mijozlar auditdan o'tkazilayotgani bilan tushuntirgan.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni endi hafta savoli rukni bilan davom ettiramiz.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi, sanatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu safargi hafta savoli zakot, fitr, fidya berganmisiz degan 3-4 jumlada ifodalandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining hijriy 1433-yil, ya'ni 2012-yil Ramazon oyi uchun zakot hisobi 1 gram oltinni bugungi kunda bozordagi o'rtacha narxi 105,882 ming so'm ekanini e'tiborga olib, 85 gram tilla hisobidan zakot hisobi 9 million so'm ekani va mazkur summadan 40dan bir hissasi, ya'ni 225 ming so'm zakot chiqarish to'g'risidagi xulosani ma'qulladi. Bu yilgi fitr sadaqasi miqdorini viloyat, shahar va tuman bozorlaridagi 2 kg bug'doy narxidan kelib chiqqan holda 2 ming so'm deb belgilandi. Ayni paytda joriy yilgi fidya miqdori bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 6000 so'm deb belgilandi. Hafta savollarining bugungi sonida respondentlarga zakot, fitr, fidya berganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savollarining doimiy boshlovchisi Hasanjon studiyada. Hasanjon, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Mana roza oyida yaxshi mavzuni boshlabsiz. Zakot, fitr, fidya, ham axborot, ham tarbiya deganday.
Bu mavzuni tanlashimizga hozir aytib o'tganingizdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining o'sha bu yilgi qarorini tasdiqlagani sabab bo'ldi.
Endi mana odatdagidek mana shu savolni oddiy odamlarga berdingiz, mana hafta aylanib yana so'z sizga endi Hasanjon.
Endi mana Abdulla Iskandar odatdagidek o'sha hafta savolini, ya'ni o'sha zakot, fitr, fidya berganmisiz degan hafta savolini O'zbekistonning turli viloyatlarida yashayotgan oddiy fuqarolarga berdik, o'zbekistonliklarga. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning aksari fitr sadaqasi doim berib borishlarini, ammo zakot to'laydigan darajada pul yoki boylik orttirishmaganini aytishdi. Masalan, toshkentlik Abduqahhor aka fitr sadaqasi berishlarini hozir roza tuta olmayotganliklari sababli, sog'lig'i sababli o'sha fidyani ham o'rniga qo'yib berishga harakat qilayotganlarini aytdi.
Ochig'i bor paytida bergan, bor paytda. Hozir mana o'zi paytida ham kechiydi, tushib ishlayotgandi. Shularga ozgina ovqat-ovqat qilib berdim. Mana roza tutmayapman-da. Maza yo'q edi ozgina shu ukol olganman, tabletka ichib. Zakotni ham endi unaqa molni ham hozir yo'qda. Endi o'zi zakotni misol uchun bitta gilamingiz bo'lsa ham ishlatmagan bo'lsangiz, uni ham zakotini berishingiz kerak. O'zi unaqasi ko'p-ku islomda. O'zidan kelgancha beramiz deyman borida. Yo'qda endi qattiq naq qilasiz. Juda ishib qo'ygan puliz bo'lsa ekan, uni olib bersangiz. O'zi o'z ko'rmasdi hozir hamma yoq o'zi. Oshnonidan o'zi ochib qolmayapti. Endi haligi haqiqiy aziz boylariz u pul qo'ysang bermaydimi? Bor edi ham, mani yonimda ham bor, mana suv bermaydi, qo'ygan yonini qo'yavering.
Ayni paytda savdo-sotiq bilan shug'ullanib kelayotgan Hamdam aka ham doim fitr sadaqasi berib kelishlarini, ammo zakotga yetarli mablag'larni kundalik hayotdan orttirib qola olmayotganliklarini aytdilar.
Zakot bermayapmiz, fitrdan xarid beramiz. Zakotni endi bermayapmiz, zakotni. Zakotni mablag'idan yo'q, pulidan yo'q. Ya yetmeyse mablağı etmeydi. Şimdi mablağı bu işte ekon mablağı etmeydi. Şimdi bu işte şimdi verilmedi. Bu kokkili gelmeyecek oldu. Bu da verilmedi kokkili. Ben hiç açıkçası verilmedi. Ben kocaliyeni koymayayım. Dönemem ben. Mablağı etmedi mablağı. Ama ya mablağı değil. Pul da. Üyüzü, formülü. Yani sizinle kalın kokku olsa veririz. Bu olmadan verilmeyiz. Ya ben de kocaliyeniz ağzı 40-43 yılına koymuşuz yok.
Hasanjon, endi siz savolingizga javob berganlar hammasi katta yoshdagi odamlar ekan. Zakot, fitr, fidya berganmisiz degan hafta savoliga yoshlar qanday javob berdi? Chunki mana masjidlarga borsak, yoshlar to'ldirib o'tiradi-da. Yoshlarda qiziqish bor mana dinga, boshqaga. Shu ma'noda ularni bir tasavvuri bormi zakot, fitr, hidya degan gaplarga?
Endi Abdulla Iskandar, mana shu yoshlar bilan suhbatdan shunisi ayon bo'ldiki, ko'pchilik yoshlar o'sha zakot bilan, fidya bilan fidya, zakot, fitr, fidya o'rtasidagi farqni uni bilishmas ekan. Bular bu nima deydi, o'z yaxshi bilmasliklarini bu ishlar bilan oilada faqat kattalar, ya'ni ota-onalari, asosan otalari, yo agar otalari bo'lmasa o'sha katta akalari shug'ullanishlarini aytishdi.
Endi hafta savol-javob doirasida biz chet ellarda ishlab yurgan o'zbekistonliklar bilan bog'lanib kelyapmiz, savollar berib. Xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklar zakot, fidr va fidya berishlari yoki bermasliklari haqida biror bir ma'lumot berishdimi sizga, Hasanjon?
Ha, biz ham hozir mana shu bugungi hafta savolini, bugungi soniga o'sha materiallarni tayyorlash davomida chet ellarga qo'ng'iroq qildik, gaplashdik. Abdulla Iskandar, mana shu chet ellarda ishlayotgan o'zbekistonliklarning ba'zilari doimiy ravishda fitr sadaqa berishlarini aytgan bo'lsa, boshqalari bunga imkoniyatlari bo'lmaganini aytishdi. Masalan, Nijniy Novgorodda ishlayotgan xorazmlik Mansurbek mana shu zakot, fitr sadaqalarini doim berib kelganda, ammo so'nggi 2 yil davomida o'sha oilaviy sharoiti o'zgargani sababli zakot bera olmayotganini aytdi.
Men O'zbekistonda paytda endi otam, onam bilan birga yashaganman. Ular berishini to'g'ri aytaman. Albatta, nima qilaman? O'z qo'lim bilan bermaganman. Men hozirda endi Rossiyada endi 6-yil bo'ladi. Bir marotaba berganmiz, общий чиқариш. U paytda berda bo'lganmiz. Qolgan paytda men Ramazon oyida o'z yurtimda bo'lganman, O'zbekistonda bo'lganman. Men Xorazm viloyati Qazaras tumanidan bo'laman, Pichoqchi qishlog'idan, Bahodir Matazayev mahallasidan bo'laman. Ikkinchi marotaba u Rossiyada qolishim Ramazon oyida. Men har yil Ramazon oyida o'z vatanimda bo'lib, o'z vatanimda bir oylik roza tutib, namozini o'qib nima qilganman. Hozirda mana 2 yildan beri aloqada oila bo'lib chiqqanman, shunga ko'ra Semeni falajini ham shunaqa bo'lmish, hozirda bitta qolib ketganman Rossiyada. O'zbekistonda paytda dajin namozini ham nima qilganman. Allohga beda shukr bo'lsin, bir oy ichida namozini ham o'qiganman, hammasini ado qilganman. Qanday udimi, uruf bo'lsa hammasini ado qilganman.
Demak, bu Nijniy Novgorod, Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida ishlayotgan xorazmlik Mansurbek edi. Ayni paytda biz Turkiyada ishlayotgan samarqandlik Lazizbek bilan bog'landik. Lazizbek bu Mansurbekka nisbatan ancha yoshi yosh, u bir hali 25 ga to'lmagan, uylanmagan yigit. Lazizbek, shunga qaramay o'sha Turkiyani har qadamida masjidlar deydi. Hozirgi kunda ayniqsa kechki payt hamma o'sha masjidlarda, ko'chalarni katta-katta maydonlarda minglab odamlarga iftor dasturxonlari yozilayotganini, Turkiyada bu narsaga juda ham e'tibor kattaligini, o'zi ham doimiy ravishda xayr ehson qilib kelishini aytdi. Ammo u ham zakot va o'sha fitr o'rtasidagi farqi unaqa yaxshi
emas. Olsam bismillah, bersam astagfirullah deydi.
Qilib, yo, jo unaqa emas-ku. Doimiy ravishda ehson, xayr ehson qilib kelar ekan, lekin zakot, fitr o'rtasidagi farqi unaqa katta bo'lmas ekan. Yil davomida hafta bo'ladimi, kunora bo'ladimi, shu muhtoj odamning ko'zi tushsa, boshqa qilsa, pulini, o'sha sadaqasini berib ketar ekan, lekin o'sha 1 yil turgan pulidan o'sha 40dan biri zamonaviy tilda 2.5%ini berish, u bular bilmas ekan. U ham otam bu ish bilan shug'ullanardi degan gapni aytdi.
Zakot sadaqa, ya'ni shunaqami? Hayotimda o'zim bayimda, masalan, kechada yuratganda, masalan, kishimda bir yibam hisob bo'lsa, bir ming so'mini beraman. Kechada o'tirgan voyaga hali unchalar katta zakot qilganim yo'q, lekin qo'lmakka chaqilaman. Masalan, O'zbekistonda 40 molimiz bo'lganda aytaqanki, bittasini so'yib, hamsiya tevaratga 7 hamsiyaga beradik. Haligacha beramiz. Masalan, 3 oy, 4 oyga bir. Uydagilar qilibdi, men uncha tushunmayman.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savollari rukmining zakot, fitr va fidya berganmisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javoblaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Toshkentdan bizga qo'ng'iroq qilgan, mebel yasaydigan, demak 26 yashar bir toshkentlik yigit, xotini betobligi bois xotinidan ajrashmoqchi niyati bo'lgani, ammo bolalarini ko'zi qiymayotganligini aytdi va bu kishini gaplarini eshitib ko'rsak.
Muammoim bor edi, aka.
Qanaqa muammo? Gapiravering, ha? Marhamat.
Men uylanganman, bitta o'g'lim bor. Eshitasizmi?
Eshityapman, gapiravering.
Bitta o'g'lim bor, xudo xolisa bitta bo'ladiganda endi hoz ayolim bilan chiqishimga ketib qolgan. Hozir ham oila aloqa yiliga deb qanday endi nima ayb bo'lsa kerak, to'ngarot yo'q aytdi. O'sha hamma ayb endi misol uchun ajrashib ketilyapti, nima bir ayb bo'lsa yerda endi aliment to'lash kerak degan gap bor. To'g'risini aytsam, o'sha ayolim ozgina 3-4 yil bo'lganmiz, 4 yillarni davolanib kelganda endi hozir bo'yida yana xudo xohlasa 1-2 oydan keyin tug'adi, uydagilar ham chiqishtirmay ketib qolgan. O'shanga hozir anaqani bo'lamoqchi, nima bo'ladi bu ertaga keyin, hozir yashab bo'lyaptida bunaqa ayol bilan. O'shanga hozir man ajrashingmi ikkilanib boshim qotib, nima qilay, ajrashib ketingmi, mana xotin bilan yashab bo'lmaydi deydi, hamma kimdan so'rasam mana xotin bilan yashab bo'lmaydi deyishadi. Ajrashib ketsam bu yoqda bir emas ikkita bolam bor, shunisini o'ylab shu radioni o'qigandan keyin bir anaqa telefon qilib ko'ray, yana yozib ko'ray dedimda.
Mayli, siz o'zi qayerdan bo'lasiz uka?
Toshkentdan.
Toshkentdan. Ismingiz aytaylikmi ismingizni?
Yo'q, ismimni aytmasanglar ham mayli, lekin yoshim 26da. Kasbim anaqa ishlayman, mebel sohasida ishlaymanda. Endi chi anaqa narsada, bu men qo'rqam saqlab qolish talabdoriman, lekin 4 yildan beri chidab yashab kelyapman. Yuqori qo'shni ota-onamni xizmatini qilmagan ayol bilan yashash uchun o'zimga ham ko'nglim bormayapti, sal so'lib ketyapti. Uyda bitta ish ham qilmayman, ota-onam kelganda na bir ovqat qilingan bo'ladimi, ishlar ham qilinmaydi, hech nima ish qilinmaydi. Endi mazasi yo'q edi, 4 yillarni chidab keldim, уже borgan sari уже o'zimdan o'tib ketyapti. O'shani orqasidan men o'zim ham kasal bo'lib qoldim. Yuragim anaqa qilib, skorayga kelib, ozgina nazam bo'lmadi, siqilib, nima qilishni bilmay, oxiri o'shani o'ylab kimdandir maslahat olish kerak-ku bu narsaga.
Mana qarang, zaksda o'tayotgan paytingizda, zaksda o'tishdan oldin kuyov bilan kelin spravka oladi-ku, tibbiy sog'lomni shunaqa spravka olganmi?
Yo'q, olganmiz. Yo'q, olganmiz. Endi chi, misol uchun u zaksni olganmizda, mana endi to'yimdan keyin hozir anaqa gap so'zni chiqqandan keyin yuborib bo'lmasa o'zimni qo'shnim olganman yoki to'g'risi mani domim bo'lsa 4 domdan keyin narigi domdan olganman. Shuning uchun уже manda anaqa hud qolmaganda qanaqasiga misol uchun ota-onam aytyaptiki, o'g'lim bir umrga qiynalib yashaysan, bunaqa bilan yashaysan, mana nuqul kasal har 6 oyda uyiga boradi, 10-15 kun turadi, uydagilar bilan necha marta urushdi, janjal qildi, to'polon qildi deb mani bolalarim bo'lganchilar man ajralasha olmayman dedim bilan. Endi man aytmoqchimanki, o'shanga davlat manga bolalarni beraman, bitta katta o'g'lim bor-ku, mana 2.5 yosh bolam, man agar ajrashib ketsam bitta bolani man olib qolish haqqim bormi yo'qmi?
Suhbatdoshimizni bu savolni Toshkentdagi Adolat so'nmasin deb nomlangan advokatlar hay'ati mutaxassisiga berdik. Demak, o'sha Adolat so'nmasin degan advokatlar hay'atiga telefon qildik.
Hayır, eşitmem.
Adalet sormasın dediğin advokatlar, nasıl şirketin bu?
Hayatta, ha eşitmem.
Ha, yaksınmısınız, ben jurnalist mi, Abdullah İskender ismim. Ben gibi bir adam telefon kıldı da sizlere barışını aldım. Bir Toshkentliyken, hatunumla ajrashmoq çeken. O'shanga Toshkentliyga bitta xotinimla ajrashmoqchiman. Xotinim kasal dedi, kitob olam bor dedi. Endi o'shani dedi, oldin siz so'rab bering jurnalist bo'lib, kim boraman deyapti. O'shanga men o'rtada nima endi nima bu? Vositachimanmi o'shaning uchun?
To'g'ri tushuning. O'zicha o'zi qanaqa shart-sharoit, advokat o'zi bilan gaplashishlari kerak. Har xil o'sha yo'li bo'ladi baribir.
Endi nima ekan, xotinim kasal deydi. 4 yildan beri o'sha kasallanib yotaveradi, o'shanga chatab ketdim dedi. O'shanga bolalarimni olib qolsam bo'ladimi o'zim bilan, deyapti.
Xotinlar qanaqa kasal? O'zini eplolmaydigan kasalmi?
6 oylab yotar ekan, ruhiy kasal, ruhiy kasal.
Ariza berishlari kerak.
Ha? Ruhiy kasal, deyapti.
Ruhiy?
Ha.
Uni uchunchi qarang, birinchi o'zlari kelib advokat bilan maslahatlashadilar, keyin bu yerda davo arizasi yoziladi. Davo arizasi qayerda tursalar, o'sha rayonga borib topshiriladi. Xotinlari keyin sudga o'sha uydamlinga bilan chaqirishadi, xotinlarni sud jarayoni bo'ladi. O'sha sudda o'sha aytadilar, nima misol uchun kasal bo'lsalar, kasallarini zapros berib, bu yerdan zapros beriladi, advokat bilan gaplashadilar, zapros beriladi poliklinikagami, politsiyagami. Beriladi, ruhiy kasallar shifoxonasida ro'yxatda turadilarmi? Hammasini sekin-sekin olib borish kerak, ajrashmoqchi bo'lsalar. Uylanmoqchi bo'lsalar, hozir xotinlari bormi yashayotgan, ulardan tashqari endi qancha bo'lgan chiqib ketganlariga.
Toshkentdagi Adolat so'nmasin deb nomlangan advokatlar hay'atini mutaxassisi demak javob berdi. Biz mana shu tinglovchimiz, mana mebel yasaydigan yigit ekan, ismim aytilmasin dedi. Bizni eshitayotgan bo'lsa, mana shu Adolat so'nmasin degan advokatlar hay'ati uyushmasiga borishini tavsiya qilamiz. Har holda mutaxassislar bu kishini muammolarini hal qilib bersa kerak. Ayni paytda ozodlikni erkin mikrofoniga Ozarbayjonni Boku shahridan qo'ng'iroq qilishdi. Bokudan qo'ng'iroq qilgan Roman ismli yigit o'zini tog'asini o'g'li Ruslanni qidirayotganini aytdi. Demak, Romanni aytishicha Ruslanni onasi Larisa opa ekan, otasining ismi Hidoyat ekan, ular oldin Ukrainada yashashgan ekan, hozir Navoiy shahrini Mir ko'chasida yashayapti deb taxmin qiladi. Agar eshitsa, bizga bildan xabarni olsin, qarindoshlarimiz xavotir olyapti. Ruslan qayerda, deyapti Roman.
O'g'li var Ruslan adında, har defa 28-29 yaşında. Biz onları görmemişik de, daim Ukrayna'da yaşayıp, orada mesela sorun gelip Özbekistan'da orada sizde onun bir yoldaşı olubdu, Laris adında, onunla bir oğlu olubdu Ruslan. İndi daim Ukrayna'da rahmete gidip, biz onları tapa bilmirik de, onlar orada Mir küçəsi var, orada yaşayırlar Ruslan. Yani ki biz burada hamısı...
İndi Ruslan'ın yaşı nece?
28-30 arasıdır.
Ve 28-30 yaşlardaki Ruslan degen yigitni qidiryapsiz?
Yok, onlar indi Navoiyda yaşıyorlar.
Hazır Navoiyda
yaşıyorlar. Dayımın adı Hidayet. Hidayet. Atasının adı, onun atasının adını taşır, familya anasının adını taşır. Ona göre familya bilmirik de. Öyle bir şey. Bilirik ki anasının adı Larisa'dı. Bir oğlu var Ruslan'dı. 28-30 arasında böyle yaşları var.
Ya demek 28 yaşar Ruslan degen yigit, onu onasının adı Larisa. Demek tağınızın oğlu. Kıdır yapsız ha?
Ha, Hidayet. Hidayet oğlu.
Hidayet demek ha, Hidayet degen oğlu. Hop Navoiyda yaşarken şunu kıdır yapsız. Kalasının oğlusu da.
Bir oğlu. Ha, bütün kohumlar, bütün kohumlar onu aktarır. Ben internetle de verdik bunu tapabilmedik. Yani ki, onlar Mir küçəsində olublar orada. Mir küçəsində yaşayırlar. Mir ha.
Hozir Mir ko'chasi yo'qolib ketgandir, hozir unaqa ko'chalar qolmasdan o'zbekcha nom qo'yishgandir, lekin eski Mir ko'chasida yashaydigan
Navoiyda Mir ko'chasida yashaydilar onlar. Ha, onasining adı Larisa'dı, özünün adı Ruslan'dı. Atasının adını da Hidayet atar.
Demak, bizni tinglayotganlar mana shu Navoiy viloyati Mir ko'chasida Ruslan degan yigitni Ozarbayjondagi qarindoshlari qidirmoqda. Agar biror bir ma'lumot bo'lsa, bizga ma'lum qilsin. Ozodlikni erkin mikrofoni muntazir sizlarga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ha, havomavjlarda ozodlik eshittirishimiz o'zbek zehniyatidagi inqilob, ya'ni chet ellik kuyov modasi degan mavzu davom etadi. Asrlar davomida yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi, uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi, boyga kelin bo'lguncha kambag'alga qiz bo'l degan maqol matallarga ergashib yashab kelgan o'zbeklar orasida bu maqollar eskirganini o'z hayoti misolida isbotlayotganlar ko'paymoqda.
Musulmonlar uchun muborak sanalmish Ramazon oyida o'zbekistonliklar ko'pining og'zi yopiq bo'lgani bois, ayni kunlarda nikoh to'ylari deyarli o'tkazilmayotir. Ammo karnayu surnay sadolarining bir oyga tinchib qolgani, Ramazondan keyin avj pallaga kiradigan to'y mavsumiga gizli hozirlik to'xtab qoldi degani emas. Aksincha, ayni kunlarda bo'lajak to'ylarga zamin hozirlashga mas'ul etilgan amma xolalar u qaynona bo'lguchlar og'iz osharga qadar bo'lajak to'yning ikkinchi qahramonini izlash bilan hal. Internet texnologiyalari kun sayin inson hayotiga yana bir yangilik olib kirayotgan zamonaviy dunyoda o'zbeklar ham 100 yillardan beri amalda bo'lib kelgan ijtimoiy qoida-qonunlardan voz kechishga jasorat topmoqdalar. O'g'il uylantiraman deb tagli-tugli qiz qidirib yurgan onalar qidiruv ko'lamini o'z mahallasi va qarindosh urug'lari doirasidan chiqarib, internet va sovchilik agentliklariga qatnayotgan bo'lsa, mahalla ko'y nima deydi degan qolipni sindirayotgan qizlar onasi ham uyga kelayotgan sovchilar bilan cheklanmay, qarshi sovchilik tarmog'ini yo'lga qo'ymoqda. Bu jarayon haqida Toshkentdagi sovchi elit agentligining xodimasi gapiradi.
Bo'lajak qaynonalar kelyapti-da. Bo'lajak qaynonalar kelin qidirib kelyapti debdi. Yetib beryapti bizga. Yangi siyosiy qizlardan. Qizlarni onasi ham kimga berishi bilmasdan emas. Qo'sa o'zini ko'yniga yoqadigan odam bo'lmagani uchun hammayimiz uxol edi-ku, radioga beri qizimi deyiz. Qiz bola eshigiga qarab o'tiradi. Bo'ladi. O'zini reklama qilmaydi-ku, o'zgaryapti. Juda ko'p o'zgaryapti. O'zgarish katta. Shuni yetganlar, vaqti keladi, ishnaqa xursand bo'lib ketyapti.
Deydi professional sovchi xola. Sovchilik agentliklari eshigini jiringlatayotganlar bu dargohga ne orzu, ne talab bilan kelmoqda.
Hammani xohishi har xil. O'sha xolagarni nega anketa to'ldiradi? 35 ta savoldan iborat anketamiz bor. Ularni to'ldirib, qo'yayli talablariz katta. Onasi kelsa o'z to'ldiradi. Bir xil yigitlar o'zi onasidan keladi, o'zi alohida keladi, o'zi to'ldiradi. O'zini xohishini, qamasini. Juda savollarimiz hammasi kerakli savollarda. O'z to'g'risida ma'lumot, ikkinchisida bo'lajak turmush o'rtog'ini mezonlarini beradi. Suratini tashiydi. Bizga hammasini har bitta yangi kelgan odam bilan suhbatlashamiz. Ko'ramiz. Gapasini qanaqa boshqa o'z gapdana bilmadi-ku, biz ham juda o'pitimiz katta.
Deydi Toshkentning o'rdasida joylashgan sovchi elit agentligi xodimasi. Sovchilik agentligi xodimasi ozodlik bilan suhbatda 2010 yildan beri rasmiy litsenziya bilan ish ko'rsatayotgan bu shirkat asosan jamiyatning o'ziga to'q, tagli-tugli qatlamiga xizmat qilishi va ko'chadagi duch kelgan qiz yoki yigit xizmat haqqini to'lash bilangina bu agentlik mijoziga aylana olmasligini ta'kidlaydi. Pasporti-yu doimiy yashash manzilini tasdiqlovchi hujjatlar barobarida bo'lajak mijozlarimiz uzoq suhbatdan o'tishlari kerak. Biz jamiyatning faqat elitasiga xizmat ko'rsatamiz, deb qo'shib qo'ydi sovchi elit agentligi xodimasi. Suhbat davomida O'zbekiston nikoh bozorida bugunda kimning elita ekani ham oydinlashdi.
Hozir o'zlarining yigitlari ham xudoga shukr ko'plari vatan ko'chib ketdi, o'qiganman Angliyada, Yevropada, Amerikada, Belgiyada, shunaqada o'qib, ishlab bir xil o'sha yerda qoladi. Olib ketishmoqchi, o'sha qolsa kelgan, rasman. 98% o'zbeklar. Bir 2 yilga yaqin bo'lib qoldi mana kelganiga. Biz 40tacha to'y qildik. Saviyasi oshib, yana o'zbeklarni ham. Ketildikka murojaat qilib. Masalan, yigitlarimizga, ko'plari ketildi o'qigan, ketildi o'qimasa bo'lsa ham o'qigan, seriyoz ishlarda ishlaydi. Buni bilan band. Qaysi vaqtda qatta borib tanishish kerak. 28, 29ga borib o'ylanishga qaror qilishyapti. Oyisiga uni quloq soladiganman. Aytib bering deb. O'zi vaqti bo'lmasa, yurishga. Такая порядочная девушка, например, тоже будет там метро или где-то ko'chada, kafeda mi tanishadi. Qizlar ham xuddi shu. O'shaning uchun shunaqa so'zbaga murojaat qilishga hammasi o'zi tayyor.
Deydi Toshkent markazidagi sovchi elit agentligi xodimasi. O'zbekistondagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qiyotgan 19 yashar Kamola bugun o'ziga to'q oilalar qizlari orasida bozori chaqqon kuyovlar, aynan sovchi elit xodimasi tilga olgan kabi chet el yoki Toshkentdagi xorij oliygohlari filiallarida o'qib, O'zbekistondagi yaxshi ishlarda ishlayotgan yigitlar ekanini aytadi.
Qanaqa kuyov desam, o'qigan, yaxshi o'qishda o'tirgan, yaxshi o'qishlar, ish topiladigan o'qishlar. Masalan, biznesmen hozir ko'pincha, biznesmen bo'lar. Biznesmen bo'lish uchun Lagosda yoki Singapurda naqa o'qishlar. Hozircha o'zbek, lekin bir xil qizlar chet elga ketish xohlayotganlari.
Demak, O'zbekistonda chet elga turmushga chiqishni xohlaydiganlar uchun sovchi agentliklari tashkil qilingan. Bu yangi zamonni yangi ishoratlardan biri sifatida ko'riladi. Havo mavjlarida ozodlikni eshittirish edi. Eshittirishni Kamina Abdulla Iskandar olib bordim. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.